nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë me gjësish me buletini informativ të lajmeve. NATO përmes Ukrainës ka qenë prekosh në luftë me Rusinë. Duke vënë duke se vazhdimi furnizimit të Ukrainës me armë nga NATO do të zgjasë konfliktin, ministri i jashtëm ruse shtoi se NATO ka qenë prej kohësh në luftë me Rusinë përmes Ukrainës. Ministri i jashtëm Rusisë thosë se Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut ka qenë prej kohësh në luftë me Rusinë përmes Ukrainës. Ministri shtoi se dërgimi i vazhdueshëm i armëve të NATO-s në Ukrainë do të zgjasë konfliktin. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov në një deklaratë ngjashme tha: "Zgjerimi i ndikimit të NATO-s në lindjen nuk krijon siguri dhe stabilitet." Ministri i jashtëm ruse gjithashtu konfirmoi shkarkimin e 45 punonjësve të ambasadës polake dhe njoftoi se ata duhet të largohen nga Rusia deri më 13 prill. Moska shkarkoi edhe stafin e ambasadës bullgare duke përmendur parimin e hakmarrjes. Në zhvillimet e fundit lidhur me dëbimin e diplomatëve rus nga vendet evropiane, Finlanda njoftoi dëbimin e dy punonjësve të ambasadës ruse. Rritja e numrit të dëvrarëve në operacionet e rezistencës sioniste sulmojnë kof godumin. Burimet mediatike raportojnë një rritje të numrit të personave të vrarë në operacionet e rezistencës në Tel Aviv. Rahat Fati, një i ri palestinez, vrau dy sionistë dhe plagosi 16 të tjerë në një operacion rezistencë në zonën Dizengov të Tel Avivit. Mediat sioniste raportuan se operacioni në Tel Aviv ishte i pa precedent. Pas këtij operacioni, për shkak të ashpërsisë së plagëve të marra, ka mbetur i vrarë një tjetër sionist i cili, sipas këtij raporti, raportohet se ishte në gjendje të rëndë dhe situata e plagosëve të tjerë në këtë operacion gjithashtu është e rëndë. Në lajme të tjera, përleshit e ashpër kanë shpërthyer midis palestinezëve dhe sionistëve në Bregun Perëndimor pas sulmit të gjerë dhe brutal të ushtrisë sioniste ndaj Beit Dayan dhe Kufrit Kudum. Burime palestinezëve thonë se sionistë përdorën gaz losjellës dhe armë zjarre kundër palestinezëve duke plagosur me dhjetra palestinezë. Tekuandoja e Iranit gjitet në fazën përfundimtare të sfidës globale. Në përfundimin në përfundim të gjysmëfinaleve të garave online të tekwondos tekwondisi Iranian doli në finale. Tekwondo online është një formë ose modeli përcaktuar i lëvizjeve të mbrojtjes së sulmit dhe është një nga aspektet më të rëndësishme të sportit të arteve marciale. 6 përfaqësues të ekipit Iranian të meshkujve arritën në fazën finale në përfundim të gjysmëfinaleve të sfidës online të tekwondos online. Vitin e kaluar edhe Gurban Delshat shkoi direkt në finale për shkak të numrit të pjesëmarrësve në grupin e femrave. Skuadra iraniane garoi me 5 sportistë ku në fazën finale fituan Zeynep Tugioni, Atosa Farahman dhe Mariam Bezat, si dhe Varha Mirbuzurgi, Sakine Hushangi në grupën nën moshën grumoshën 9-65 vjeç për shkak të numrit të pjesëmarrësve që kishte arritur direkt në finale. Finale e këtij kompeticioni do të mbahet të dielën më 12 prill. Guterres ka mbetur edhe shumë kohë deri në përfundimin e koronës. Ne kemi ndër një rrugë të gjatë për të bërë për të arritur qëllimin për të vaksinuar 70% të popullsisë së botës kundër pandemisë së COVID-19, tha sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ne e shohim çdo ditë 1.5 milion raste të reja të infektimi me koronën në botë, tha Antonio Guterres në një konferencë mbi programin e vaksinimit të Organizatës së Kombeve Bashkuar të quajtur COVAX. Një val e re infektimi me korona po përhapet në të gjithë Evropën, ku disa vende po raportojnë shkallën më të lartë të vdekjeve nga korona që nga fillimi i pandemisë, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve Bashkuara Guterres. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara vuri në dukje se lloji Omicron të kujton shkallën lartë të mutacionit të koronavirusit dhe përhapjes së tij, veçanërisht në mungesë të vaksinimit të gjerë. Disa vende të pasura po përgatiten të injektojnë një dozë të katërt të vaksinës kundër koronës, derisa 1/3 e njerëzimit nuk është vaksinuar ende, tha ai. Kjo është një emet brutal në botën tonë, thellësisht të pabarabartë, tha Guterres. Kjo babarazi në vaksinim është gjithashtu baza kryesore për shtamet e reja, vdekshmëri më të lartë dhe rritje të vuajtjeve njerëzore dhe ekonomike. FAO rritje paprecedente të çmimeve botërore të ushqimeve dhe dritërave. Organizata e Kombeve Bashkuara për Ushqim dhe Buqësi, FAO, ka deklaruar se lufta Rusi-Ukrainë dhe pasojat e efektit negative të saj kanë shtyrë çmimeve botërore të ushqimeve në nivelet më të larta. Organizata e Kombeve Bashkuara për Ushqim dhe Buqësi në FAO në një deklaratë ka thënë se lufta Rusi-Ukrainë ka prishur tregun e dritërave dhe vajrave bimore, pasi të dy vendet janë prodhuesit më të mëdhenj në botë të dritërit, veçanërisht grurit dhe farave vajore. FAO, e cila monitoron ndryshimet mujore në çmimin ndërkombëtar të një shporti me produkte ushqimore bazë, theu gjithashtu rekordin e saj që nga krijimi i saj në vitin 1990 dhe regjistroi rritje çmimesh prej 12.6% në muajin mars. Bllokata e porteve të Ukrainës, eksportuese të pesë më të madh në botë grurit, është arsye kryesore për rritjen e paprecedentë të çmimeve. Rritja e çmimeve të farave vajore gjithashtu ka rolin më të madh në rritjen e çmimeve të dritave dhe ushqimeve. Çmimi i farave vajore është rritur me 23.2% në muajin mars. Ukraina i bëri thirrje tejnë të Bashkimit Evropian që të ofrojë ndihmë të menjëhershme për fermerët, pasi nëse lufta vazhdon, kjo do të bëjë të pamundur kultivimi i tokës bujqësore. Në mungesë të luftës, Ukraina do të duhet të kultivonte gjysmën e tokës së saj në këtë sinë. Komisioni Evropian, me urdhë të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, është ngarkuar të koordinojë dërgimin e karburantit, farave dhe të plerave ose makinerive bujqësore në Ukrainë. Zgjerohet bashkëpunimi ndërmjet Universiteteve Iraniane dhe Serbe të Artit gjatë takimit të ambasadorit të Republikës Islamike të Iranit në Serbi me rektorin e Universitetit të Arteve të Beogradit, u votheksi në zhvillimin e bashkëpunimit ndërmjet Universiteteve të Artit të Iranit dhe Serbisë. Rashid Hasanpur, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Serbi, u takua me profesoreshën Marjana Nikolic, rektore e Universitetit të Arteve në Beograd dhe zëvendës rektore e shkollave të muzikës, arteve të aplikura, vizatimin dhe arteve dramatike. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Serbi gjatë takimit tha, për të forcuar marrëdhënien dhe vazhdimsinë dhe stabilitetin e marrëdhënieve, bashkëpunimet duhet të organizohen dhe planifikohen brenda një kuadri specifik. Ambasadori Hasan Pur shtoi, shkrimi një memorandumi mirëkuptimi është një hap i domosdoshëm dhe paralelisht duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku. Në këtë takim edhe rektori i Universitetit Beograd tha, ka shumë bashkëpunime mes këtij universiteti dhe Republikës Islamike të Iranit. Reagimi i Bashkimit Evropian ndaj pezullimit të Rusisë nga Këshia e Drejtave të Njeriut. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian reagoi ndaj pezullimit të Rusisë nga Këshilli i Organizatës së Kombashkuar për të Drejtat e Njeriut. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, në reagim ndaj pezullimit të Rusisë nga Këshia e Drejtave të Njeriut të Organizatës së Kombashkuar, tha se ishte koha që Moska t'i kushton të vëmëndit thirjes asamblesë së përgjishme të organizatës së Komën Bashkuara dhe sekretarit të përgjishme të Komën Bashkuara Antoni Guterres për t'i dhënë fund luftës në Ukrajinë. Zëvëndës përfaqësuesi për jeshën e Rusisë në Komën të Bashkuara, Gennady Kuzmin, të njëjtën në kaluar në sesionin e tretë të jashtëzakonshëm të asamblesë së përgjishme të organizatës së Komën Bashkuara, ku pezulluan ndarësimin e Rusisë në Këshillin e Drejtave të Njeriut, tha: "Ky votim është një përpjekje e Shteteve të Bashkuara për të ruajtur pozicionin e saj hegemonis." Para votimit, zëvendës ambasadori i Rusisë në Kombet të Bashkuara i bëri thirrje asamblesë së përgjithshme që të mos votojë për një rezolutë propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të pezulluar antarësimin në vendin në Këshillin e të Drejtave të Njeriut. Rusia nisi një ofensiv kundër Ukrainës më 24 shkurt. Vendet perëndimore që nga fillimi i luftës në Ukrainë kanë akuzuar Rusinë për kryerjen e krimeve të luftës dhe ditët e fundit pas incidentit në Buça, Moska është akuzuar për kryerjen e këtyre krimeve. Moska e quajti tërheme imazhet e publikuara të Buçës. Kurti takon Lajçak, Serbia ka 2 javë kohë për targët. Në kuadrë të forumit ekonomik të Delfit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti zhvilloi takim me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Në takim u biseduan për mbarvajtjen e procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe hapat e ardhshëm në këtë proces. Kryeministri theksoi se qeveria e Kosovës është angazhuar për dialog parimor të balancuar. Ai ritheksoi se nga ky dialog duhet të përfitojnë qytetarët e të dyja vendeve nëpërmjet një marrëveshje të qëndrueshme dhe të zbatueshme që në qendër ka njohjen reciproke. U bisetua edhe për çështjen e targëve të automjetit midis Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri veçoi faktin se jemi dy larg afatit për marrëveshje për këtë çështje bazuar në standardet dhe praktikat aktuale më të mira të Bashkimit Evropian. Delegacionet e Serbisë dhe Kosovës kanë mbajtur deri më tani 7 takime, por ende nuk ka gjetur marrëveshje për çështjen e targëve. Në bazë të marrëveshjes arritur në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë, nga 4 tetori vitit 2021 ka nisur së zbatuar përkohësisht regjimi letrave ngjitëse në vend të heqjes së targave të makinave të regjistruara në Kosovë dhe Serbi. Kjo masë është parashikuar të zgjasë 6 muaj deri në gjetjen e një zgjidhje të përhershme. Situata COVID-19 në Shqipëri e lehtësuar. 28 persona janë konfirmuar me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në vend, ndërsa asnjë person nuk ka humbur jetën nga virusi. Rastet e reja kanë dalë nga 846 testime që janë kryer nga ku kanë rezultuar edhe 117 të shëruar. Që për fillimit të pandemisë në vend janë konfirmuar 270.272 raste shërimi nga COVID-19. Në Shqipëri janë aktualisht 372 të infektuar me COVID-19. 12 persona po trajtohen në spital, 2 për të cilëve ndodhen në gjendje më të rënduar shëndetësore. Në Shqipëri është konfirmuar prezenca në varianteve të reja të Omikronit, veçati fillestarit. Por kjo deri më tani nuk ka si rritje të rasteve të reja. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim fëtën ndisht një komentin politik me temë operacioni 5 martirizues në Palestinën e pushtuar. Dy Misioni Sovran dhe 16 të tjerë plagosën në operacionin 5 martizues palestinez në territore të pushtuar. Operacionin 5 martizues palestinez u zhvilluan në më pak se 20 ditë, mbrëmjen e sajndes më 7 prill. Televizioni Izrael 13 raportoi se operacioni kryer nga një palestinez që jetonte në territore të pushtuar. Operacioni par martirësh kryer me një sulm me makinë, më pas me thik dhe 4 operacione të tjera me të shtënë me armë zjarri. Në këtë operacione deri më tani janë vrarë 13 sionistë dhe janë plagosur me 10 të tjerë. E para se këtë operacione janë një përgjigje ndaj përshkazimit të dhunës nga kolonat dhe milicitë sioniste kundër palestinezëve. Hamas, Jihad Islamik dhe grupet e tjera të rezistencës ka përmendur agresionin e vazhdueshëm të Izraelit kundër palestinezëve në Palestinën e pushtuar. Breku perëndimor dhe rripin e Gazës si arsyet kryesore për sulmet e fundit brenda territoreve të pushtuara, tha Middle East Monitor. Në veçantie ta flasim për konfiskimin e përditshëm të tokës palestineze në Bregun Perëndimor, për shkallëzimin e dhunës izraelite kundër popullit palestinez, për dhosjen e përditshme të xhamisë Al-Aqsa, racizmin izraelit kundër palestinezëve dhe rrethimin e vazhdueshëm të Gazës. Gjatë një deklarate në shkurt, Swan Cohen von Borgsdorf, një përfaqësues i Bashkimit Evropian, tha: "Dhuna e kolonës sioniste ndaj palestinezëve mbeti një shqetësim serioz në Bregun Perëndimor. Vite fundin ne kemi qenë dëshmitarë të shkallës më të lartë të dhunës nga ana e tyre ndaj palestinezëve, një çështje që nuk në shumë raste ka çuar në vrasjen e palestinezëve." Ndërkohë, zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare njoftoi se në vitin 2021 ishin regjistruar 496 sulme nga kolonat izraelite ndaj palestinezëve, nga të cilat 370 kishin rezultuar me dëme materiale për palestinezët dhe 126 kishin rezultuar me viktima. Në vitin 2020 janë regjistruar gjithsej 358 sulme të ngjashme. Niveli i dhunës sioniste kundër palestinezëve është aq i madh saqë edhe gazetari i famshëm izraelit Gideon Levi ka shkruar: "Dhuna e kolonave të izraelit kundër palestinezëve është një nga arsyet e sulme të fundit nga palestinezët në territore të pushtuara." Ndërkohë, lëvizja rezistencë islamike palestineze Hamas në reagim ndaj operacionit martirizues të sajndës në mbrëmje njoftoi: "Ky operacion është një përgjigje natyrshme dhe legjitime ndaj përshkazimit të krimeve të pushtuese kundër komiton tokës tonë, kocë dhe xhamis Al-Aqsa." Çështja e dytë është se operacioni mbrëmshëm vërtetoi edhe një herë kryengritjen kundër sigurisë së regjimit sionist dhe dështimin e aparatit të tij të sigurisë. Për herë të pesë në më pak se 20 ditë u kryen operacione martire brenda territoreve të pushtuara dhe afër Tel Avivit. Kjo disfatë e inteligjencës dhe sigurisë u bë edhe më dukshëm pas reagimit të regjimit sionist, sipas medieve, më shumë se 1000 trupa ishin vendosur në Tel Aviv që nga operacioni i mbrëmshëm. Ky dështim i sigurisë vjen pasi regjimi sionist ka formuar milicitë Harel të përbërë nga kolonë sionist për të sulmuar palestinezët që jetojnë në territore të pushtuara. Një çështje tjetër rëndësishme është se vazhdimi i operacioneve martire nga një anë tregon dështimin e politikave të regjimit sionist për të gjynjëzuar palestinezët dhe nga ana tjetër tregon besimin e palestinezëve në rezistencën e tyre dhe zhgënjimin nga ana e aktorëve të huaj në mbrojtjen e Palestinës. Në lidhje me këtë, Yusuf Hosseinian, një antar i byrës politike të lëvizjes së Jihad Islamik Palestinez, thotë: "Operacionet martirizuese theksojnë dështimin e politikës të regjimit sionist për 70 vjet për të gjynjëzuar dhe shkatëruar komiton." Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Izraeli është burimi i kërcënimit të sigurisë në rajonin e Azis Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq, Jemi në edicionin e radhës të programit Elementët e Sigurisë Qëndrueshme në rajon, nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, gjatë të cilit do të shqyrtojmë dhe analizojmë rrënjët e pasigurisë në rajon. Rajoni Aziz Perëndimore, që nga fillimi i shekullit të 20 si një rajon strategjik ka rëndësi etike për ekonominë botërore në përgjithësi dhe për ekonomitë e zhvilluara në mënyrë të veçantë. Ky rajon, në ndikimin e karakteristikave të veçanta geoekonomike, gjithnjë ka qenë një ambient për shfaqjen e sfidave në fushën e sigurisë. Disa prej këtyre sfidave janë brenda rajonale. Mirpo, faktorët kryesor dhe të qëndrueshëm në këtë drejtim kanë burim të jashtëm. Në një kategorizim të përgjithshëm deri në kohën e pasigurive dhe trazirave të vitit 2011, shumica e këtyre sfidave të sigurisë buronin nga rivalitetet territoriale, politike dhe ushtarake, si dhe nga konfliktet mes faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm të rajonit. Megjithkëtë, pasigurit dhe trazirat e vitit 2011 i dhan përmasa të reja kërcënimeve dhe sfidave të sigurisë që ekzistonin në rajon. Në këtë proces, fakturët e huaj ndërhyrës vendosën në qendër të prioriteteve plane dhe projekte të reja për të depërtuar në rajonet e rëndësishme, për të ndryshuar identitetin, kulturën dhe për të shkatëruar interesat e popujve e për të mbajtur në prapambetje vendet e rajonit. Në kuadër të këtyre lëvizjeve që nga shumë dekada më parë kanë ekzistuar bashkëpunime të gjëra mes regjimit sionist, Amerikës dhe Anglisë. Historia e gjysmë shekullit të fundit tregon se veprimet destruktive, spionazhi dhe veprimet kundër sigurisë janë kryer në mënyrë të ndryshme nga ana e Amerikës dhe regjimit sionist në rajonin e Azis Perëndimore, dhe disa prej këtyre metodave kanë qenë depërtimi drejt për drejt i agentëve dhe elementëve të spionazhit, dhënia e ndihmave financiare me qëllim shfrytëzimin e grupeve armiqësore dhe për të shfrytëzuar personat e mashtruar për krijimin e trazirave të brendshme dhe për të dobësuar ekonominë dhe sigurinë e brendshme dhe për të shtuar luftën psikologjike. Regjimi sionist deri para fitores së revolucionit islamik të Iranit, me iluzionin e realizimit të ëndrrës nga Nili deri në Eufrat, për çdo ditë kryente agresion dhe sulmonte vendet e rajonit për të pushtuar sa më shumë territore dhe për të zgjeruar territorin e tij. Mirpo, me fitoren e revolucionit islamik në Iran u krijua një mur dhe pengesë e madhe përballë regjimit sionist. Sionistët, për të kaluar nga ky mur dhe nga kjo pengesë e madhe, kanë zbatuar shumë plane dhe komplote dhe veprime të ndryshme për të prishur sigurinë dhe për të krijuar sfida të sigurisë për Iranin dhe gjithë rajonin. Sipas raporteve të dokumentuara, rrjeti i spionazhit të Amerikës me nëkryer organizatën e inteligjencës qendrore të Amerikës, CIA, dhe koordinim me Mossadin, ka shtuar aktivitetet e veta në dy dekadat e fundit për realizimin e qëllimeve të tyre për rrëzimin e qeverive dhe krijimin e mosmarrveshjeve mes grupeve etnike dhe fetare, si dhe për ndarjen territoriale të Irakut dhe Sirisë. Regjimi sionist gjithashtu ka bërë përpjekje për të shtuar aktivitetin e vet dhe praninë në të gjithë rajonin e Aziz Perëndimore dhe në rajonin e Kaukazit, duke depërtuar në rajon të shtojë praninë e vet në të gjithë vendet rreth e rrotull Iranit. Ayatollah Khamenei, në një vështrim mbi rolin e regjimit sionist në krijimin e komploteve dhe pasigurive në rajon, i kushton vëmendje të veçantë rrënjëve të çështjes. Ayatollah Khamenei, gjatë një fjalimi në lidhje me këtë çështje, duke kujtuar këtë realitet, se sionistët që nga dita e parë e kanë shndruar Palestinën në bazë terrorizmi, ka thënë: "Regjimi sionist jo vetëm që nuk është vend, por është një bazë terroriste kundër popullit të Palestinës dhe kundër popujve të tjerë musliman. Prandaj lufta kundër regjimit sionist është luftë kundër padrejtësisë, dhunës dhe një detyrë e përgjithshme."
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke theksuar nevojën për shtimin e bashkëpunimit të vendeve muslimane në lidhje me çështjen e Palestinës dhe fatin e qytetit të shenjtë të Kodësit, ka deklaruar: "Ky bashkëpunim i vendeve muslimane është bërë ankth për armikun sionist dhe për mbështetësit e tij amerikan dhe evropian. Prandaj për të ikur nga ky ankth, ata kanë vendosur në zbatim planin e dështuar pazarlloku i shekullit dhe kanë shtuar përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve mes disa shteteve të dobta arabe dhe regjimit sionist." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke numëruar disa shembuj shpresdhënës të ndryshimit të ekuacioneve të fuqisë në favor të palestinezve dhe të dobësisë së thellë dhe të gjithanshme të regjimit sionist, ka thënë: "Ushtria e regjimit sionist, e cila e prezantonte veten si ushtria e cila kurrë nuk ka pësuar disfat, sot është shndruar në ushtri e cila kurrë nuk do të shikojë ngjyrën e fitores. Natyra e regjimit sionist është e bazuar mbi barbarizmin dhe egërsin, luftën dhe shkatërimin, e deri më tani po vazhdon të punoj në këtë mënyrë. Mirë, por regjimi sionist tani më nuk mund të bëjë ato të cilën e bënte në të kaluarën. Izraeli aktualisht po vuan nga kriza e identitetit dhe është në kërkim të identitetit për të treguar ekzistencën e tij. Izraeli po përballet me shembjen e brendshme politike dhe ideologjike, dhe tani ata po bëjnë përpjekje që të mbajnë gjallë atmosferën." General Hossein Dehkan, ish ministri mbrojtjes e Iranit, në një intervistë me kanalin televiziv Russia Al Jawm në maj të vitit 2017, ka thënë: "Për fat të keq, Arabia Saudite sot u shndrua në rolin e përfaqësuesit të Amerikës dhe regjimit sionist në rajon, dhe prania e Amerikës në rajon po realizohet me paratë e sauditëve. Shtetet arabe me në krye Arabinë Saudite duhet ta dinë se sot me paratë e tyre Amerika ka hyrë në rajon dhe me paratë e tyre po garantohet siguria e regjimit sionist. Ata vinë në këtë rajon që të pretendojnë se ky rajon është i pasigurt dhe të arsyetojnë nevojën e pranisë së tyre në këtë rajon. Ata pretendojnë se synojnë të garantojnë sigurinë në këtë rajon. Mirë, po vetë ata po bëjnë përpjekje të krijojnë pasiguri dhe trazira në mënyrë që ata të qëndrojnë në këtë rajon e të krijojnë një treg të madh për shitjen e armatimeve për vete." Yoav Limor, ekspert i çështjeve ushtarake në gazetën sioniste Israel Hayom, duke pohuar zyrtarisht implikimin dhe veprimet destruktive dhe terroriste të Mosadit në rajon, thot: "Atë çfarë kemi vërejtur është ndryshimi i qasjes së Mosadit, të cilën e ka bërë gjatë një dekade të kaluar pas vrasjes së Mahmud al-Mabuh, një prej liderve të Hamasit në Dubai, dhe ka vendosur që duke reduktuar rrezikun për agjentët e tij kryesor, të shfrytëzojë mercenarët në vend të agjentëve të tij kryesor." Ky ekspert i çështjeve ushtarake dhe i sigurisë së regjimit sionist gjithashtu vënë në dukje këtë çështje, se këto veprime nuk janë të mundura të realizohen pa ekzistencën e mbështetjes së qeverisë së Amerikës. Natyrisht se krerët e regjimit sionist, nganjëherë për shkak të krizës me të cilën përballen, bëjnë pretendime të kollëta kundër Iranit, sipas mendimeve të tyre po kërcënojnë Iranin. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik dhe komandanti suprem i forcave të armatosura të Iranit, në përgjigje ndaj këtyre kërcënimeve ka theksuar: "Regjimi sionist nuk është armiku ynë kryesor. Ata nuk janë as në nivel të Republikës Islamike të Iranit dhe e dinë shumë mirë këtë. Por nëse nuk e dinë, le ta dinë se nëse bëjnë çfarë do lloj gabimi, atëherë Tel Avivin dhe Haifan e rrafshojmë me tokën." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Energjia bërthamore në Iran shihet si pasuri e veçante këtij populli, e për këtë arsye i është kushtuar një ditë në kalendarin e këtij populli, pikërisht energjisë bërthamore, si potencial i zhvillimit të Iranit islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Dita kombëtare e teknologjisë bërthamore. Republika Islamike e Iranit në dy dekadat e fundit në drejtim të përparimit, industria ka bërë hapa të mëdhenj në përvjetësimin e teknologjisë bërthamore. Këto zhvillime ka ndodhur pavarësisht sabotazhit të armiqësisë së udhëhequr nga perëndimi me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si pikë kthese në këtë fushë më 9 prill 2006, u njoftua lajmi për arritjen e teknologjisë së pasurimit të uraniumit nga Irani dhe nisjen e një zinxhiri të plot pasurimi në Natanz. Shkencëtarët iranian arritën të prodhojnë një cikël të plot të karburantit bërthamor në shkallë laboratorike dhe në të njëjtën kohë u njoftuan për lajmin e arritjes së teknologjisë së pasurimit të uraniumit nga Irani dhe nisjen e një zinxhiri të plot pasurimi nga centrifugat e prodhimit iranian. Pas këtij suksesi të shkencëtarëve dhe specialistëve iranian në arritjen e gjeneratës së re të centrifugave në Iran dhe shpalljes së tij në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Irani u rendit ndër vendet me teknologji dhe pasurimin e uraniumit. E kështu ai u bashkua vendeve anëtare të klubit atomik. Më pas, me miratimin e Këshillit të Lartë të Revolucionit Kulturor, në vlerësimin e përpjekjeve të nderuara të shkencëtarëve të rinj iranian, me arritjen e teknologjisë bërthamore paqësore në vend, 9 prilli që përkon me përfundimin e ciklit të karburantit bërthamor në kalendarin zyrtar iranian, u quajt Dita Kombëtare e Teknologjisë Bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka bërë një rrugë të gjatë në arritjen e teknologjisë bërthamore. Teknologjisë paqësore bërthamore. Irani u bë antar i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në vitin 1958 dhe në vitin 1968 nënshkroi traktatin e mospërhapjes bërthamore, NPT, e cila u miratua nga Asamblea Kombëtare në vitin 1970. Në procesin e pajisjes së Iranit me teknologji bërthamore në vitin 1967, Shtetet e Bashkuara i shitën Iranit reaktorin e parë kërkimor të ujit të lehtë 5 megavator për prodhimin e radiofarmaceutikeve dhe kompania amerikane MF e instaloi këtë reaktor në Universitetin e Teheranit për të cilin nevojitet 20 megavat karburant. Organizata e Energjisë Atomike tani është përgjegjëse për këtë reaktor kërkimor dhe shufrat e karburantit që i nevojiten prodhohen në vend. Nga ana tjetër, pas studimeve u vendos që me ndërtimin e centraleve bërthamore të prodhohen më shumë se 20.000 megawatt energji elektrike nga energjia bërthamore. Pas disa raporteve, plani i Iranit për vitin 1974 të lokalizonte ciklin e plot të karburantit brenda 20 viteve, të furnizonte vendin me 23.000 megawatt energji elektrike përmes 22 centraleve termike bërthamore. Në këtë drejtim u nënshkruan marrëveshje me Gjermaninë dhe Francën. Gjermania në vitet 1970 filloi ndërtimin e dy reaktorëve 1000 megawatt të Bushehrit, por me fitoren e revolucionit islamik braktisi punën me gjithë përparimin 85% të punimeve. Franca gjithashtu filloi ndërtimin e reaktorit 360 megawatt Darhovin në vitet 1970, por e braktisi ato me 10% përparim. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, pas fitores së revolucionit, Shtetet e Bashkuara, partnerët rajonal, bën përpjekje të gjëra për të përmbysur Republikën e sapo lindur islamike, duke përdoru kështu metodat të ndryshme si që ishte lufta imponuar 8-vjeçare, e cila rezultoi me ndërprerjen e programit pajësor për thamor të Republikës Islamike të Iranit për më shumë se një dekadë. Në vitin 1978 me fitoren e revolucionit islamik, ndërtimi i termocentraleve bërthamore u ndalua nga vendet perëndimore dhe gjatë luftës Iran-Irak, objektet ekzistuese, veçanërisht termocentrali i Busherit, u sulmua vazhdimisht nga sulmet ajrore irakene, duke shkaktuar dëme në pajisje dhe ndërtesat ekzistuese. Por që nga viti 1989 janë ndërmar hapat e parë për një ringjallje të programit pajësor bërthamor, për shkak të refuzimit të Gjermanisë për të përfunduar reaktorin bërthamor të Busherit. Teherani shqyrtoi një opsion tjetër, përkatësisht Rusin, dhe më 9 dhjetor 1994 u lidh një kontratë për përfundimin dhe vënien në punë të termocentralit bërthamor të Busherit, duke punuar bashkarisht nëpërmjet Iranit dhe Rusisë. Kontrata u rishikua në vitin 1997. Ky termocentral pas disa testeve më në fund hyri në ciklin operativ për prodhimin e energjisë elektrike në vitin 2012.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në vitin 2004, grupet antirevolucionare që spiononin për mediat perëndimore pretenduan gjoja për përpjekje të Iranit për të ndërtuar një armë bërthamore, gjë e cila bëri Evropën dhe Shtetet e Bashkuara të ndjeshme për këtë çështje. Për këtë, ata me pretekste të ndryshme u përpoqën të ndalonin aktivitetet pajësore bërthamore të Iranit. Por në vitin 2005, Irani u shprehi vendosur për programimin e tij dhe më 9 prill 2006, me gjithë sankcionet, arriti të jetë në gjendje të posedonte ciklin e plotë të prodhimit të karburantit bërthamor. Shkencëtarët dhe ekspertët iranian, duke prodhuar një gjenerator e centrifugash e duke njoftuar atë në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Iranin si një nga vendet me teknologji të pasurimit të uraniumit e futën në qarkun e vendeve anëtare të klubit bërthamor. Gjatë qeverisë 8 të Iranit, kjo qeveri nënshkroi disa marrëveshje me palët evropiane që pezulluan gradualisht aktivitetet dhe studimet në lidhje me njohuritë bërthamore në Iran. Në vitin e parë të qeverisë 9 të Republikës Islamike të Iranit, Teherani njoftoi pezullimin vullnetar të pasurimit e kishte përfunduar dhe po vazhdonte aktivitetet e tij nën kujdesin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Vazhdimi aktiviteteve pajësore bërthamore në vazhden e propagandës perëndimore dhe luftës mediatike, si dhe akuzave kundër Iranit për gjoja ndjekje në një programi bërthamor ushtarak, bëri që bordi guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ta referonte çështjen bërthamore të Iranit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Pas shumë problematikave dhe refuzimit të çështjes bërthamore të Iranit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe pas miratimit të disa rezolutave të sanksioneve, më në fund, në korrik të 2015-s, pas disa negociatash u arrit marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe grupit 5+1. Në këtë kuadër, duke pranuar vendosjen e disa kufizimeve në aktivitetet, objektet dhe materialet bërthamore dhe duke shtuar inspektimet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke pranuar zbatimin vullnetar të protokollit shtesë, Irani ra dakord që sanksionet e OKB-s kundër Iranit të hiqeshin në kuadër të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit. Pavarësisht vullnetit të mirë dhe të plotë të Republikës Islamike të Iranit në përmbushjen e detyrimeve të saj në kuadër të marrëveshjes bërthamore, që nga fillimi i zbatimit të kësaj marrëveshje, qeveria amerikane filloi të nxjerrte pretekste dhe nuk i zbatoi premtimet për heqjen e sanksioneve të njëanshme kundër Iranit. Një çështje që Shtetet e Bashkuara e kanë konsideruar gjithmonë shqetësim për aleatët e tyre rajonal, është zhvillimi i një rritje të aftësisë pajisore bërthamore të Iranit. Megjithëse Irani ka zbatuar plotësisht angazhimet e tij bërthamore dhe ka kufizuar aktivitetet, materialet dhe objektet bërthamore për disa vite në kuadër të marrëveshjes bërthamore, ai është përballur me zbatimin e paketës më të ashpër të sanksioneve që nga tërheqja e SBA-ve nga marrëveshja bërthamore gjatë presidencës së Donald Trump në maj të 2018-s. Sanksionet ndaj Iranit u vunë në kuadër të politikës së presionit maksimal, nga ana tjetër për shkak të shkeljeve të shpeshta të marrëveshjes nga antarët evropian të grupit 5+1. Teherani fillimisht uli angazhimet e tij bërthamore në 5 hapa dhe më pas për të zbatuar rezolutën e Asamblesë Konsultative Islame, ndërmori hapa të rinj drejt zhvillimit të programit të tij pajisor bërthamor. Ndërto dallohen pasurimi 20% dhe mundësia e pasurimit 60%, si dhe prodhimi uraniumit metalik dhe zgjerimi objekteve dhe pajisjeve bërthamore, gjë që ka shkaktuar shqetësim të madh tek Washingtoni dhe aleatët e tyre rajonal, veçanërisht regjimi sionist. Ulja e nivelit të bashkëpunimit me agjencinë si ndalimi i zbatimit të protokollit shtesë u bën në kuadër të zbatimit të rezolutës së kuvendit të Këshillit Islamik dhe në formë përgjigje ndaj mospërmbushjes së premtimeve nga pala evropiane. Natyrisht Irani ka deklaruar se është i gatshëm të zbatojë plotësisht detyrimet e tij nëse plotësohen kushtet, duke përfshirë heqjen e sanksioneve dhe kthimin e Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore. Është shumë e rëndësishme për evropianët dhe amerikanët të frenojnë aftësinë bërthamore të Iranit, tha Mohsen Jalilvand, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, i cili shtoi: Amerikanët kërkojnë të kufizojnë fuqinë e Republikës Islamike. Megjithëse zhvillimi i bërthamor i Iranit synon qëllime pajisore, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre evropian e përdorin atë si pretekst për të akuzuar Teheranin për gjoja ndjekjen e qëllimeve ushtarake bërthamore. Kjo akuzë përsëritet në dokumentin e sigurisë së qeverisë së Biden, të quajtur udhëzuesi i përkohshëm për strategjinë e sigurisë kombëtare, i publikuar në mars të 2021-shit. Dhe pretendohet se Shtetet e Bashkuara do të përballen me të. Në përgjithësi akuza e re Washingtonit kundër Teheranit, e cila kërkon të fitoj aftësi dhe teknologji të cilat ndryshojnë rregullat e lojës, duke përfshirë teknologjinë bërthamore, duket se nënkupton frikën e SBA-s nga zgjerimi dhe forcimi i fuqisë kombëtare të Iranit në dimensione të ndryshme. Politika e Bidenit ndaj Iranit është e njëjtë me politikën e Trump ndaj Iranit, tha Kathleen Johnson, gazetare dhe ekspert e politike australiane. Shtetet e Bashkuara dhe partneret e tyre evropian, së bashku me regjimin sionist, kanë akuzuar vazhdimisht Iranin për gjoja ndjekje në qëllimeve ushtarake në programin e tij bërthamor. Madje kanë vazhduar të akuzojnë Iranin edhe gjatë bisedimeve për heqjen e sankcioneve në Vjenë. Irani ka mohuar akuzat duke pretenduar se si nënshkruesi në PT-s dhe antari e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka të drejtën të posedojë teknologjinë bërthamore për qëllime pajisore. Përveç kësaj, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, në kuadrin e raporteve të saj periodike gjatë zbatimit të marrëveshjes bërthamore, ka deklaruar vazhdimisht se programi bërthamor i Iranit nuk ka devijuar as pak. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbaj gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: kush është i dërguar i Zotit? A i tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.